Dëgjuesë nderuar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme dhe taksa mund të zvarrisin aplikimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Autoritetet e Shkupit po neglizhojnë vrejtjet e UNESCO-s për qytetin e Ohrit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomacia e Kosovës gjatë 5 vjetëve të fundit ka pasur humbje të fokusit, mungesë të kapaciteteve dhe të një orientimi strategjik vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Për më shumë sipas tyre, Kosova ka aplikuar diplomaci mbrojtëse dhe vazhdon ta bëjë këtë, ndërkohë që Serbia ka aplikuar diplomaci agresive, madje duke keshpërdorur dialogun me Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova tash e 5 vjetësh duke aplikuar diplomaci mbrojtëse karshi agresivitetit diplomatik të Serbisë dhe nuk ka arritur që t'i amortizojë efektet e saj, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Për më shumë sipas tyre, diplomacia e Kosovës është treguar e papërgjithshme karshi agresivitetit të diplomacisë serbe, ndërkohë që ka degraduar edhe për shkak të politikave jo të mira dhe jo profesionale, punësimeve mbi baza partijake dhe mungesës së disiplinës brenda resorit në raport me ekzekutivin e vendit në përgjithësi. Analisti çështjeve politike Armand Muja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që diplomacia e Kosovës, që nga viti 2014 është në mbrojtje, sipas tij periudhën gjatë 5 vjetëve kanë karakterizuar dy momente. Momenti i parë sipas tij është ardha në pushtet në Serbi Aleksandar Vučićit, aktualisht presidenti i këtij vendi, si dhe Ivica Dačićit, i cili aktualisht është zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i Serbisë. Ndërkaq momenti i dytë është dialogu politik i Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilin kjo e fundit ka arritur që në mjaft vende të botës, e sidomos në Azi dhe Afrikë, ta interpretojë si dialog për statusin e Kosovës.
Diplomacia kosovare ka pas humbje të fokusit, ka pas mungesë kapacitete dhe të njëjtën kohë nuk ka pas ndonjë orientim strategjik me aliatët. Në dy vitet e fundit kanë qenë në tërheqje njohjeve, diplomacia kosovare ka qenë në defanziv dhe efektivisht i dunat joje të konfirmuara që ka qenë tërgjekur. Qëllimi i Serbisë ka qenë që të na bëjë neve të ndjeshëm, të na unë në tavolinën e negocimit, që ne të bëjmë kompromis për këtë asociacionin ose korektimit të Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe politologu Ramush Tahiri. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka keqpërdorur dialogun e Brukselit, duke paraqitur atë si kthim të çështjes së Kosovës për rishqyrtim.
Delegacioni i Kosovës nuk ka arrit ta bindë asken që bisedi dimet ose dialogun Bruxell ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po bëhet për normalizim të marrëdhënieve, por nuk po bëhet për rishqyrtim të njohjes as për ndarje të Kosovës nga Serbia. Gjendja ka derogu, Kosova ka hyrë në një lloj vetknaqësie edhe në një lloj papërgjegjësie. Edhe nuk është në avantazh, por është një lloj desavantazhe në krahasim me Serbinë. Por gjithashtu nuk i zhvillon marrëdhëniet miqësore me shtetet e tjera që të llobojnë.
Ndërka që analisti Muja vlerëson se aktualisht nuk ka shenja që kursi i deritashëm i diplomacisë së Kosovës do të ndryshojë së shpejti, ndërkohë që sipas tij pret rritje të presionit nga diplomacia serbe. Politologu Tahiri thotë se diplomacia e Kosovës aktualisht është në kurs negativ dhe nuk është duke arritur që të binë në tërësi bashkësinë ndërkombëtare, se nuk ekziston asnjë alternativë në të cilën do ta negocionte statusin e saj, i cili është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Aktualisht në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 116 shtete, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Por autoritetet e Beogradit pretendojnë se tashmë kanë arritur të sigurojnë tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga 15 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria Kosovës ka synuar që gjatë këti viti të aplikoj në Organizatën Botërore të Tregtisë, por zyrtarët e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë dhe ekspert për çështje ekonomike theksojnë se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrisë edhe për një periudhë aplikimin në këtë organizatë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe taksa 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës pushjen si pengesë reale që Kosova si vjet të aplikojnë organizatën botërore të tregtisë. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar dhe përgatitjet teknike dhe se pritjet ishin që Kosova nga ky vit të aplikojë në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se mundësit janë reale që ky proces do të zvarritet për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, por dhe për shkak të zbatimit të taksës 100% sipas vendimit të qeverisë së Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Gjasat janë reale që zvarritja të ndodhë për arsye të situatës politike në vend, pra mund tjetë le të themi një penges ose mund të na marrë kohë deri në ndërzimin e aplikacion në organizatën botërore të tregtisë.
Më 21 nëntor të vitit 2018, qeveria Kosovës ka marrë vendimin për rritjen në 100% të taksës për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ky vendim erdhi vetëm një ditë pasi që Kosova dështroi të antarësohet në Interpol dhe është parë si një kundërpërgjigje ndaj politikës agresive të Serbisë ndaj këtij antarësimi, si dhe lobimit të diplomacisë serbe te vendet e caktuara për tërheqjen e njojeve të Kosovës. Megjithatë, Dervisholli rikujton se përveç si kundërpërgjigje politike ndaj Serbisë, efektet e taksës në radhë të parë kanë karakter tregtar.
Po tarifa mund të jetë pengesë në kontekstin që Kosova mund të le të themi mund të kritikohet për shkak të nuk respekton le të themi parimet e tregtisë së lirë, gjë që ne jemi munduar edhe kemi dhënë çdo herë shpjegime në takimet e nivelit të lartë, po në takimet e nivelit teknik, që tarifa le të themi nuk është një vetëm një mas politike, por gjithashtu është një mas që ka karakter tregtar.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po shqyrtohet mundësia që Kosova të aplikojë për statusin e vëzhguesit në OBT për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Për këtë çështje tashmë është hartuar dhe dokumenti quajtur Memorandumi mbi regjimin e tregtisë së jashtme, i cili përfshin me vete politika tregtare dhe ekonomike të një vendi që aspiron të bëhet antar i organizatës botërore të tregtisë. Krahas taksës, e cila nuk pritet të shfuqizohet pa një vendim të ri të qeverisë së ardhshme të Kosovës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe ciklet e shpeshta zgjedhore, mund të ndikojnë në zvarritjen e këtij procesi. Ismail Kastrati, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se